Një kronikave, kapitulli 13. Davidi u këshillua me komandantët e mishve dhe të qindësheve dhe me të gjithë princat. Pasaj Davidi i tha tër asamblesi Izraelit, me qovë se kjo ju duket e mirë dhe nëse na vjen nga Zoti, Perëndia ynë, të ucojnë fjalë vëllezërve tanë që kanë betur në të gjitha krainat e Izraelit, dhe me ta edhe priftërinve dhe levitve në qytetet e tyre dhe tokat për kulot, të mblidhen pranesh, dhe ta sjellin përsëri arkën e Perëndis tonë të ne, sepse nuk e kemi kërkuar në kohën e Saulit. Tër asambleja pranoi të vepron të kështu, sepse kjo gjë duke e drejtë në sytë tër popullit. Ata e mblodhi tër Izraelin nga shiori i Egjiptit deri në hyrje të Hamathit, për ta sjellë përsëri arkën e Perëndis nga Kiriath-Jearimi. Pasaj Davidi me tër Izraelin u nis në drejtim të Balahut, domethënë në drejtim të Kiriath-Jearimit që ishte pronë e Judës, për të mbartur që andej arkën e Perëndis, të Zotit, që rrimbi kerubinët, ku përmendet emri i tij. Nga shtëpia e Abinadabit, e mbartën arkën e Perëndis mbi një qerre të re, Uza dhe Ahio e ngisnin qerren. Davidi dhe tër Izraeli e kremtonin këtë ngjarje përpara Perëndis me tër forcat e tyre, me këngë dhe qeste, me harpa, dajre, cembale dhe bori. Kur arritën në lëmin e Kidonit, Uza shtriu dorën për të mbajtur arkën, sepse qet ishin penguar. Atëherë zemërimi i Zotit shpërtheu kundër Uzës dhe e goditi, sepse kishte shtrirë dorën e tij mbi ark. Ai vdiq atje përpara Perëndis. Davidi u dhërua shumë sepse Zoti kishte hapur një eçar në popull duke goditur Uzën. Prandaj ky vend quhet edhe sot eçara e Uzës. Atë ditë Davidi pati frikë nga Perëndia dhe tha: "Si mund ta mbart arkën e Perëndis në shtëpinë time?" Kështu Davidi nuk desh ta kishte arkën pranë vetes në qytetin e Davidit, por e kaloi në shtëpinë e Obed-Edomit, nga Gathi. Arka e Perëndis mbeti 3 muaj pranë familjes së Obed-Edomit në shtëpinë e saj, dhe Zoti bekoi shtëpinë e Obed-Edomit dhe gjithçka që ishte pronë e tij.